Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našej 73. časti rozprávania o spiritualite svätej Terezie o dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Pokračujeme v rozoberaní situácie a okolnosti, ktoré nastali pri príležitosti vyhlásenia svätej Terezky za učiteľku cirkvi, a zvlášť sme v týchto posledných častiach hovorili práve o jej vplyve a určitom prínose, teda aj v oblasti teológie. A tak aj v tejto dnešnej časti by sme ešte pokračovali v tomto ucelenom pohľade. Tereska sa nikdy nepokúšala konštruovať nejaký nový teologický systém založený na jej postrehoch. Avšak, ako kardinál Schönborn naznačuje v pozíciu, možno pomohla iniciovať zmenu v celej modernej teologickej klíme a ponúkla iný prístup k množstvu tradičných teologických záujmov. A teraz by sme sa pozreli na niektoré z nich konkrétnejšie, ako napríklad na Teresku a jej pohľad z takého hľadiska teologického na Krista a na Najsvätejšiu Trojicu. Viacero konzultorov v tom doktorskom procese, ako sme si to už všimli, tvrdí, že to, čo nachádzame u Teresky, nie je kristológia v striktnom zmysle, ale je to skôr kristocentrizmus. Rozhodne Tereska neprezentuje svoje myšlienky o Kristovi systematicky, tak ako sme to už viackrát spomenuli, že ona nemá nejaký systém alebo nepostupuje nejakým systémom, aj keď chceme nazerať na jej teologický prínos. Predsa však rola Ježiša v jej učení je jasne centrálna a vzbudila aj značne nový záujem medzi teológmi. V tejto veci by sme mohli už hovoriť, aj keď rozoberáme rôzne príspevky teologických expertov a konzultorov v kanonickom procese, zvlášť príspevok Françoisa Létela, ktorého kapitola v informáciu o teológii Terezie z Lisieux je prakticky reprízou jeho knihy Ježišova láska, Kristológia svätej Terezie o dieťaťa Ježiša, ktorá vyšla v roku 1997. Nepotrebujeme tu opakovať tieto výroky, iba pripomenúť, že pre Teresku je Ježiš najdokonalejším výrazom Božej milosrdnej lásky k ľuďom. Podľa Teresky Božie detstvo vyjadruje Boha tak túžiaceho po našej láske, že sa až kompletne vydáva do našich rúk vo forme bezvládneho dieťaťa. Jej úcta k svätej tvári podobne priťahuje pozornosť nie však na odčiňovanie za urážky, ale na nekonečnú lásku vyjavenú na tvári trpiaceho služobníka. Na tvári zaclonenej a skrytej ranami, ktorému uštedrili jeho stvorenia, z kríža ďalej beznádejne smediaceho po ich láske. Teda detstvo Ježišovo, svätá tvár, ktorá je teda posiata ranami, tvár trpiaceho služobníka, ktoré uštedrili mu jeho stvorenia z kríža, kde on beznádejne, by sme mohli konštatovať, smedil po ich láske. Tereska zakomponovala obidva vlastne tieto prvky do svojho rehoľného mena. Od dieťaťa Ježiša a Svätej tváre. A ako si aj otcovia komentátori všimli, pre ňu nie sú jasle a kríž nikdy oddelené, ale sú vždy spolu v akejsi vyváženosti, ktorá sa vyhýba extrémom, či už nejakého presentimentalizovaného detstva, alebo na druhej strane morbidného záujmu o fyzické bolesti umučenia. Čerpajúc vlastne z autorov francúzskej školy spirituality, Thompson sa dožaduje práve obnovy teológie detstva v kristológii a prezentuje Tereskino učenie o Božom detstve ako vynikajúci príklad toho, čo on sám takto navrhuje. Podľa mňa je to úžasné, originálne a svieže vyjadrenie rôznych dimenzií detstva, ktoré sme sa snažili preskúmať na týchto stránkach. A je to ďaleko od detinskosti. Aby však odstránila akúkoľvek pochybnosť v tomto ohľade, dáva si tiež meno od Svätej tváre, pripomínajúc Ježišovo utrpenie na ceste na kríž, ako sa odráža na turínskom plátne. Lono a jasle a kríž sú zjednotené v jej rehoľnom mene. Možno jedno posilňuje aspekty druhého. Dieťa zvýrazňuje plodnosť, sviežosť kríža. A kríž zase zvýrazňuje nedetinskú zrelosť kresťanského dieťaťa. Terézia je klauzurovanou karmelitánkou, no je špeciálnym prostriedkom zrodu mnohých nových kresťanov. A môže tým byť iba vtedy, ak hlboko pláva v lone milosti. A to znamená byť dieťaťom. Dieťa Ježiš preformovalo toto dieťa Teréziu do formy kresťanského dieťaťa. Čitatelia jej príbehu si spomenú na jej mnohé utrpenia. Nie je teda prekvapujúce, že Tereska rozšíruje našu obrazotvornosť vo vzťahu k trpiacim a diskriminovaným v dejinách. Jej citlivosť voči Božiemu dieťaťu vytvára v nej celistvosť, ktorá neignoruje tých, ktorí nemajú žiaden hlas. Podľa Thompsona Tereskina úcta k detstvu je svieža, tvorivá, originálna a hravá, ale je na svetelné roky vzdialená od čohokoľvek detinského. Skôr to v sebe zahrňa hlboké stotožnenie sa s Ježišom, s vtelenou láskou, ako sa on identifikuje s chudobnými, marginalizovanými, s tými, ktorí sú považovaní za nič, medzi ktorými sú deti sveta neproporčne zastúpené. Teológ M. Intosh začal nedávno rozvíjať kristológiu a teológiu Trojice na základe mystických textov, podľa ktorých Boh je Bohom práve preto, že si volí byť Bohom tak, že vydáva svoje božstvo a my sa stávame tým, kým sme, ako sa stal Kristus tým, kým je, tak, že vydal seba samého v slobode lásky. A Tento teológ to rozvíja takto. Človek spoznáva a pravdivo miluje seba, keď je poznaný a milovaný v Bohu tým, že je priťahovaný do najhlbšieho základu svojho vlastného bytia, do trojičného života Boha. Nie je to tak, že by tu išlo o substanciu zvanú súcno, nekonečnú v Bohu a rozdávanú v konečných množstvách ľuďom. Ide skôr o to, že božská aktivita byť Bohom, menovite nekonečné sebadarovanie osôb trojice jedna druhej, je večnou vzájomnou aktivitou osobného súcna, ktoré samo udržiava zvláštnu identitu. Je to práve táto aktivita, ktorá vzbudzuje ľudskú identitu a stále slobodnejšou účasťou na tejto aktivite sa ľudská identita plne rozvíja. Takže realita, ktorú nazývame ľudské ja, je vo svojom základe konštituovaná v nekonečnom sebadarovaní trojičného života. Vo večnej hre trojičného života toto absolútne vzdanie sa seba pre druhého môže byť nekonečnou udalosťou blaženosti a radosti. No v črepinách ľudskej morálnej histórie tá istá udalosť sa môže nutne odohrať ako bolestivá obeť. Nebudeme tu sledovať hustý výklad tohto teológa a on ani výslovne nespomína v tomto kontexte Teresku. Predsa sa však sa zdá, že je tu množstvo možných miest kontaktu so sveticou z Lizie, ktorá sa vyjadrila, že milovať znamená dať všetko a dať seba samého. Na konci svojho života, keď Tereska poslala poslednú pohľadnicu svojmu misionárskemu bratovi Belierovi so slovami: nemôžem sa báť Boha, ktorý sa kvôli mne stal takým maličkým. Milujem ho, lebo on je iba láska a milosrdenstvo. Ak srdcom posolstva je fakticky samotné tajomstvo Boha lásky, ako to tvrdí pápež Jan Pavol II., a milosrdná láska troch osôb stojí na vrchole ako zdroj a cieľ, potom zdá sa, že Tereska ponúka vzácne zdroje pre takýto teologický projekt. Toľko teda z takého základného pohľadu, ktorý nám Tereska ponúka alebo nás nasmerováva vo vzťahu ku Kristovi, k Ježišovi, vtelenému Božiemu slovu, a vo vzťahu k Najsvätejšej Trojici. Z tohto naozaj pamätajme, že Tereska spája tieto dva aspekty, tak ako ich spája vo svojom mene, tak ich spája aj vo svojom duchovnom živote a vo svojej spiritualite. Jasle a kríž. Dve nerozlučne spojené skutočnosti sú výrazom toho istého Boha, ktorý prejavuje svojmu stvoreniu milosrdnú lásku. Vydáva sa ako bezbranný, ako dieťa a zotrváva v tomto postoji milosrdenstva aj vtedy, keď od svojho stvorenia utrží rany, pre ktoré je charakteristický kríž. Rany, ktoré učinili v dome jeho priateľov. Je to stále tá istá milosrdná láska, ktorá sa dáva človeku. Na jednej strane vo svojej bezbrannosti a na druhej strane pritom v ukrytej veľkej moci Boha Stvoriteľa, ktorý sa takto prezentuje a dáva vo svojej prirodzenosti, ku ktorej pridáva tú ľudskú skrze jasle a aj s touto vychádza na kráľovský trón kríža. Toto je Kristus kráľ, ako sme to slávili túto nedelu. Kristus kráľ, ktorý tróni na tomto svojom sedesi, by sme mohli povedať. Ktorý netróni skrze nejaký lesk pozemskej moci alebo sily či nadvlády z pozície postavenia, ktoré presahuje človeka, ale ktorý tróni skrze svoju pokoru a tichosť, v ktorej je ukrytá jeho moc. A cez akoby takto skrytú moc poráža následky hriechu, medzi ktoré patrí najmä smrť. Ako sme to spomenuli už aj v našich predchádzajúcich častiach, Tereska bola skúmaná dosť podrobne v oblasti jej učenia, pretože kandidát na udelenie titulu učiteľa cirkvi musí ponúkať vynikajúcu náuku. A náuka svätej Terézie o dieťaťa Ježiša, by sme mohli povedať, je rozobratá aj v rámci tohto doktorského kanonického procesu, kedy sa vlastne skúmalo, či Tereska sa, alebo teda splňa tieto požiadavky. V rámci tohto procesu posudzovania bola spracovaná jedna časť karmelitánu Konradom Mesterom, ktorý poskytol určitý prehľad učenia svetice a dotýkal sa tu aj metódy jej učenia, nielen teda obsahu. A on poznamenáva, že Tereskin prístup nie je akademický a technický, ako sme to už aj spomenuli, ani systematický, v striktnom zmysle teologickom, ale je existenciálny, osobný. Tereskine postrehy boli získavané z momentu na moment počas svojho života cez reflexiu nad Svätým písmom a skrze jej vlastnú skúsenosť. A Tereska sama to takto definuje. Pri rozjímaniach sa nadovšetko utiekam k evanjeliu, v ktorom nachádzam všetko potrebné pre svoju úbohú dušu. Objavujem v ňom stále nové svetlá, skrytý a tajomný zmysel. Chápem a zo skúsenosti viem, že Božie kráľovstvo je v nás. Ježiš vôbec nepotrebuje knihy ani učiteľov, aby poučal duše. On, učiteľ učiteľov, učí bez hlasných slov. Nikdy som ho nepočula hovoriť, ale cítim, že je vo mne, v každej chvíli. Vedie ma a vnúká mi, čo mám hovoriť a robiť. Takto Tereska teda zo svojej skúsenosti opisuje to, z čoho ona čerpá a ako odhaluje svoje učenie a svoju múdrosť. Tereska okrem toho opakovane vyjadruje intuíciu, že ako si je povolaná učiť druhých. Vrátane jej vlastných sestier, noviciek, ktoré jej boli zverené, bratov misionárov, dokonca aj, že je povolaná učiť nespočetné malé duše, ktorým opis milosti, ktoré dostala, ako to sama hovorí, urobí veľa dobrého. A mester potom pokračuje výpočtom Tereskyných doktrinálnych príspevkov. Tak, ako sme to už aj spomínali, vrátanie jej svetiel o Kristovi a Trojici, ďalej o Božej milosrdnej láske, o cirkvi a sviatostiach, o Márii, o všeobecnom povolaní k svetosti cez láskyplnú vernosť v malých veciach a o jej maličkej ceste dôvery a lásky, ktorá korešponduje s novozákonným chápaním, čo to znamená byť chudobným duchom a byť ako malé dieťa. Aj keď Mester má priestor v tejto kapitole, ktorá o tomto hovorí, nie je nejaký veľmi veľký, on tu identifikuje mnoho teologických tém, ktorými sa potom neskôr aj zaoberali teologickí konzultori aj pri samotnom hlasovaní. A zase, ako sme povedali, François Maria Lethel, ten je hlavne citovaný a jeho materiály sú použité práve v tej oblasti Tereskinho vplyvu na teológiu. Je to jedna z najdlhších a aj najdôležitejších kapitol a ako sme to už spomínali, je tu v mnohom vzaté jadro z knihy Lethelovej o teda kristológii svätej Terézie o dieťaťa Ježiša a potom sú tu pripojené ešte rôzne jeho texty, ktoré napísal po spracovaní tejto knihy a ktoré teda za posledné 10 ročie publikoval. Toto najširšie pojednávanie o Tereskinej náuke teda opisuje aj tú tému, o ktorej sme teraz hovorili, o Tereskinom vplyve v oblasti vzťahu ku Kristovi a k Najsvetejšej Trojici. A je to skutočne legitímny prístup, aj keď sa Lethel pozerá na Tereskino posolstvo práve z kristologickej perspektívy, veď v Tereskinných spisoch je spomínané meno Ježiš viac ako 1600 krát. A keď skúmame Tereskin prístup ku Kristovi ako k osobe, k Trojice, ako prístup k Stvoriteľovi a Spasiteľovi a jej osobnú identifikáciu s tajomstvami práve Ježišovho detstva a vykupiteľskej smrti, teda toto spojenie už aj v jej mene, ako ona akoby bez švíka spája jasličky s krížom, skutočne tu vidíme, ako majstrovsky Tereska spája rôzne obrazy a symboly, napríklad oheň a vodu, kvet a líru, krv a rosu, alebo Tereska ako v zdanlivo banálnych veršoch, jej básniach a v hrách, ktoré napísala často, vyjadruje veľmi presný a teologický aj kristologický obsah. A tu skutočne musíme vnímať a byť aj citliví, k čomu nás Lethel vedie na tie jemné rozdiely textov Svetice, z ktorých môžeme potom vyvodzovať rôzne mariologické, sakramentálne, teologické alebo misijné implikácie. Aj Tereska si samotná bola vedomá rôznych limitov a preto aj požiadala napríklad matku Agnesu, aby bola editorkou jej prác. Pritom však vieme, že značná časť aj v procese prípravy spracovávania a hodnotenia Tereskinho diela z hľadiska možného udelenia titulu museli byť znova revidované a vydané v tom kritickom vydaní, teda s odstránením všetkých zásahov, ktoré vykonala matka Agnesa, aby sme sa dostali k čistému Tereskinmu dielu. Tu teda môžeme skutočne vidieť, že Tereska je predstaviteľom tej Lethelovej prezentácie, ktorú nazýva teológiou svätých, keď teda on tvrdí, že všetci svätci sú teológovia a len svätci sú teológovia, čo je zase hlboko diskutujúci a diskutabilný teda fenomén, s ktorým nie je možné sa úplne stotožniť. Lethel tiež sa teda inšpiruje svätým Jánom, ktorý teda, keď ho cituje, každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. A často on teda opakuje, že teológia nie je nič iné ako toto poznanie Boha. A teda preto možno povedať, že každý, kto miluje, je teológom. Ale láska, ktorá je neoddeliteľne láska k Bohu a k bližnému, je samotnou podstatou kresťanskej svetosti a tak svetci, ktorí najviac milovali, sú ipso facto najväčší teológovia. A tak to potom postaví osobnosti ako Janus Arku alebo Theresius Lisieux, neskôr aj Sveto Františka z Assisi alebo Svetu Kláru, Svetu Teraziu Avilsku, Katarínu Sienskú, kardinála Berula alebo Sveto Ludovita Maria Grignona z Montfortu alebo Gemu Galgani alebo teda iných vedľa takých tradične uznávaných teologických obrov ako Augustín, Irenej či Tomáš Akvinský a podobne. On v tomto pohľade pri skúmaní Teresky prezentuje aj, že vo vzťahu k mužskému srdcu Ježišovmu, ktoré je navždy srdcom syna a ženicha, ženské srdce je akosi v privilegovanom postavení prijať a odpovedať na tú lásku so všetkou láskou matky k jej synovi a nevesty k jej ženichovi. A toto on nazýva privilegiom ženskosti, hoci niektorí muži ako František z Assisi alebo svätý Ján z Kríža boli tiež schopní vyjadriť tieto dve veľké harmonie, materinskú a manželskú v jednote s Ježišom. A tak Lethel takto spája svetcov ako teológov lásky ku Kristovi s Máriou, ako pannou matkou a tou, ktorá poznala a milovala Krista najdokonalejšie a s cirkvou ako pannou nevestou a ženským zosobnením ľudstva. A k tomuto jeho takémuto pohľadu potom on pripisuje také dve podstatné struny ľudského srdca, ktorými sú menovite synovská a bratská láska. Tak ako Ježiš prišiel ako syn nebeského Otca a brat všetkých úbohých, tak isto ľudské bytosti transformované do jeho podoby zdieľajú túto synovskú lásku k Bohu a sesterskú a bratskú lásku k sebe navzájom. A na základe tohto potom sa usiluje Lethel ukázať, ako Terézia odpovedala na lásku Krista prejavením sa tých štyroch fundamentálnych strunách, ktorými sú manželská, materská, dcérska a sesterská, a potom poukazuje, ako ich ona vo svojich spisoch artikulovala. Podľa tohto a vychádzajúc z týchto kľúčov Lethel ukazuje, ako Tereska naozaj je vynikajúcim teológom a teda v tejto súvislosti rozvíja aj jej vzťah a prínos v oblasti teda kristológie a tiež v oblasti vo vzťahu k trojičnému životu. Môžeme teda toto vnímať, hoci sú aj niektoré a v skutočnosti aj diskutabilné a nemusíme vo všetkom sa úplne stotožňovať s takým pohľadom, aký prezentuje tento teológ Lethel, ale skutočne je na základe aj tohto jeho pohľadu možné začať hlbšie prenikať a odhalovať aj za tým jazykom Tereskyným a aj v tých rôznych formách jej literárnych diel, či už to je autobiografia, básne, hry, listy. Vo všetkom tomto môžeme byť inšpirovaní a vedení v tom, ako odhalovať za tou rôznou formou a jazykom Teresku ako skutočného teológa. A to chce skutočne už takú prácu hĺbšiu. Nie je to len také jednoduché niečo prezentované, ako to možno môžeme ľahšie vnímať u takých tých veľkých teológoch, učiteľoch cirkvi, teda svätý Augustín, svätý Tomáš Akvinský, kde máme jasne predložené dielo, ktoré je ako také samé o sebe teologické a už v ňom teda prenikať do tých rôznych tajomstiev teologických tém. U Teresky je tá forma osobitná, zvláštna, ale má to dva pohľady. Jeden by sme mohli povedať ten negatívny, a to je to, že nie je to také jednoduché, nie je to také jasné, musí človek to odhalovať, keď sa na to zameriava, špeciálne bádať to za tým rôznym jazykom a v tých rôznych formách, aby odhaloval teologické témy, ale zase je tu pozitívum, že človek číta Tereskine diela, je nimi uchvátený, fascinovaný ich jednoduchým jazykom, rôznymi obrazmi a podobne, ako si tak voľným jazykom vniká do toho, o čom Tereska píše, o čom hovorí, a zrazu objavuje za tým rôzne teologické pravdy, ktoré si takto utvrdzuje. Tereska je teda, by sme mohli povedať, špecifickým teologom pre dnešnú modernú dobu a ona tú teológiu otvára oveľa širšiemu publiku, než len tým, ktorí sa zaoberajú teológiou. A naozaj tak, ako to už bolo prezentované, ako potom volal aj Hans Urs von Balthasar, že je potrebné znova spojiť to rozdelenie teológie a duchovnosti. Že je tento akoby rozvod zrušiť potrebné a znova spojiť a včleniť do života teológiu, do života duchovného. A spojiť toto nanovo rozdelenie, ktoré nastalo najmä v západnej cirkvi a v tom západnom štýle prežívania viery, kde došlo k takémuto rozkolu alebo rozdeleniu teológie a spirituality. Čiže Tereska práve aj v tomto je veľmi originálna a ona akoby skutočne je jednou z tých, ktorých prístup je možné použiť práve k tomuto opätovnému spojeniu a vzájomnému prelínaniu sa práve teda teológie a spirituality. Ešte skúsme niektoré tereskine prínosy v oblastiach teológie spomenúť a poukázať na ne, napríklad tereska a sakramentálna teológia. Tereskine komentáre o sviatostiach sú vo väčšine prípadov také relatívne skicovité, by sme mohli povedať, a vyskytujú sa obyčajne v súvislosti s konkrétnym prijatím nejakých sviatostí ňou samou alebo priateľmi. Napríklad v príbehu mojej duše Tereska rozpráva o skúsenostiach svojej prvej svätej spovede, svätého príjmania a birmovky, potom svoje reholné sľuby opisuje v svadobných termínoch, tak ako to bolo bežné vtedy v ženských reholných komunitách tej doby. Dokonca vieme, že ona napísala také svadobné oznámenie, teda kde píše o svojej rodine na jednej strane, otcovi a matke, potom už zase o nebeskom otcovi, a teda takto má napísané svadobné oznámenie pri príležitosti jej skladania reholných sľubov. Ale dala by sa aj poskladať tereskovská teológia manželstva, čo by si vyžadovalo vyhľadávanie veľkého množstva roztrusených výrokov od nej a o nej, ale aj v tomto smere už sa robia určité práce v teológii. Bohatšie sú tereskine reflexie o Eucharistii a o sviatosti kňazstva. Celý život Tereska uvažovala o kňazoch a o sviatostnom kňazstve, čo neprekvapuje vzhľadom na to prostredie zbožné, v ktorom vyrastala. Najmä jej cesta do Ríma ju presvedčila, že kňazi sú napriek svojej dôstojnosti, svojho povolania slabí a krehkí ľudia. Teda nebola Tereska nejaká uzavretá v svojom pohľade a keď počas kanonickej skúšky sa jej pýtali, prečo vstupuje do Karmelu, prečo, akú túžbu naplňa, tak Tereska to jasne hovorí, prišla som zachraňovať duše a najmä modliť sa za kňazov. Toto bol dôvod, ako tomu rozumela, prečo Terezia Avilská zaviedla život bosých karmelitánok a toto je tiež dôvod, prečo si tak veľa kňazov a aj kňazských spoločenstiev Teresku zvolilo za zvláštnu patronku. Tereska chápala sviatosné kňazstvo menej ako úrad a viac ako službu druhým, ako ohlasovanie evanjelia, ako jej dvaja misionárski bratia a sprostredkovávanie sviatosnej prítomnosti Krista v Eucharistii. Pri opise svojich túžob a práhnutí po kňazstve v rukopise B Tereska vykrikne, s akou láskou, Ježišu, by som ťa držala vo svojich rukách, keby si na moje slovo zostúpil z neba, s akou láskou by som ťa rozdávala dušiam. Teda pre Teresku je sviatosne kňazstvo spolu s povolaním apoštola, mučeníka a učiteľa ďalší, hoci privilegovaný nástroj a výraz Božej milosrdnej lásky voči maličkým. A opäť teológ Thompson, ktorý sme spomínali, vidí v tereskyných textoch radikálnu výzvu cirkvi, aby prehodnotila svoju definíciu rôznych služieb, zvlášť kňazskej. Ďaleko od akejkoľvek príchute výlučnosti a smerom k službe, ktorá živí lásku otvorenú všetkým. Čo si myslieť o Tereskinej príťažlivosti ku kňazstvu? Je pravda, že v tej istej slavnej pasáži z rukopisu B. Tereska píše, hoci túžim byť kňazom, obdivujem pokoru svätého Františka z Assisi a závidím mu ju, cítim sa povolaná nasledovať ho a zrieknúť sa vznešenej hodnosti kňazstva. Je pravda, že píše ďalej svojej sestre Celine v jednom liste, nie je apoštolát modlitby vlastne vznešenejší ako apoštolát slova? Poslaním nás, karmelitánok, je formovať robotníkov evanjelia, ktorí zachránia tisícky duší a my budeme ich matkami. Myslím, že náš podiel je krásny, čo by sme mali závidieť kňazom. A napokon je pravda, že Tereska nachádza splnenie svojich túžob a prahnutí v povolaní byť láskou v srdci cirkvi mojej matky, pretože je to práve láska, ktorá robí všetky ostatné povolania v cirkvi možnými. Nikde sa Tereska nezasadzuje za zmenu súčasnej praxe ohraničenia sviatosného kňazstva na mužov, tak ako niektoré feministické hnutia chcú zneužiť tieto rôzne tereskyné výroky práve na toto. A dokonca si, ako sme to spomenuli, niektoré z predchádzajúcich častí aj v Spojených štátoch jedno takéto hnutie Teresku zobralo ako keby za takú patronku v tomto svojom snažení, čo vôbec nekorešponduje s tereskyným vnímaním kňazstva a jej postoja, ale je to skutočne zneužitie, vytrhnutie nejakého témy, ktorej sa Tereska dotýka a je to zneužitie týchto jednotlivých ohraničených slov alebo vied. Nikdy Tereska ani nenaznačuje, že to, čo cíti v sebe ako povolanie kňaza, je nejaký nezriadený sen sebecký. Ako hovorí Thompson, v tereskinej charizme je možno viac kritickej uštipačnosti, ako sme si doteraz uvedomili. Ale Tereska nikde ani len nenaznačuje, ani nejakým spôsobom nenarúša, nespochybňuje toto smerovanie a ohraničenie sviatosného kňazstva čisto pre, ako povolanie pre mužov, Ona ale ide hlbšie a rozpracováva prijatie tejto pravdy hlbšími nejakými svojimi pohnutkami, teda nie len čisto nejakou povrchnou poslušnosťou a umlčaním nejakých vnútorných túžob, ale ich spracováva ich, pracuje s nimi a prichádza k záverom, kde sa stotožňuje a prijíma a objavuje povolanie svoje, ktoré nie je založené na nejakom reptaní, že nemôže mať účasť na sviatostnom kňazstve, ale na pochopení a prijatí a objatí toho povolania, ktoré sa jej otvára a v ktorom sa môže realizovať. Čo sa týka Eucharistie, Tereska jednoducho prijala bez otázok jasné katolické chápanie skutočnej prítomnosti, ako sa to naučila v katechizme v detstve. Novotou u nej je, že prekonala prevládajúci postoj, že príjmanie Eucharistie je akousi odmenou, že to má byť zriedkavé a rezervované tým, čo sú toho hodní. Hoci bola ovplyvnená spiritualitou väzňa svetostánku svojej doby, slávne poznamenáva, veď Boh nezostupuje každý deň z neba preto, aby ostával v zlatom cibóriu, ale aby našiel druhé nebo, nebo našej duše, stvorenej na jeho obraz, živý chrám velebnej Trojice. Tereska sa ani tu nezastavuje, pre ňu dôvod Eucharistie nie je jednoducho dať Kristovi druhý svetostánok, v ktorom by zase bol uväznený, teda vo svojom vnútri človeka v duši, ale transformovať tento živý chrám na druhého Krista, šíriť evanjelium a slúžiť druhým. Tereska radí svojej škrupuloznej sesternici, aj na základe vlastnej skúsenosti, ktorou prešla, že sviatosti sú Bohom mienené ako láskavá pomoc hriešnikom a nie ako odmena za bezhriešnosť. Takto to uvádza v jednom svojom liste. A pápež Pius X, ktorý nazval Teresku najväčšou sveticou moderných čias, predtým ako bola kanonizovaná, ju chválil za to, že sa zasadzovala za časté i denné príjmanie, čo ona bohužiaľ nikdy za života v Karmeli nezažila. A tí, ktorí ju Teresku poznáte bližšie jej duchovnú cestu životnú a ktorí ste aj počúvali naše zastavenia a tieto naše rozprávania, viete, ako Tereska prežívala posledné mesiace svojho života, ako dokonca bola ochudobnená o to, že už Eucharistiu nemohla prijať. Až od toho dňa spomienky na svätého Hyacinta, kde ona na základe tejto spomienky obetovala toto sväté príjmanie za kňaza Hyacinta Loisona, toho odpadlého kňaza karmelitána, ktorý odišiel z kňazstva, tak ona odvtedy nemohla príjmať Eucharistiu práve preto, že nečakane vracala alebo chrlila krv a teda tam, ako to ona hovorí, hrozila nehoda, že by sviatosť takýmto spôsobom akoby zneúctila. Ďalšiu z Tereskyných tém a prínosov môžeme spomenúť a to je Tereska a Mária a svätci. V dobe, keď sa často zdôrazňovali zvláštne privilégia Panny Márie a vyzdvihovali sa rôzne mariánske pobožnosti založené na súkromných zjaveniach a apokryfných príbehoch, Tereska sa vrátila k Márii Evanjelia a obyčajnej skúsenosti. Musela by som poznať jej skutočný život a nie predpokladaný. A som si istá, že jej skutočný život musel byť veľmi jednoduchý. Predstavujú nám ju neprístupnú a zatiaľ by bolo treba ukázať, že ju možno napodobňovať. Dobre vieme, že Panna Mária je kráľovnou neba i zeme, ale je skôr matkou ako kráľovnou. Svätý otec Ján Pavol II. Sám uviedol, ako Tereska v mnohom ohľade anticipovala mariológiu druhého vatikánskeho koncilu v 8. kapitole Lumen Gentium a jeho vlastné učenie Redemptoris Mater. Tereska teda mala živú úctu k Márii a svätým, jasný zmysel spojenia s celým mystickým telom, so živými i mŕtvými a Nepochybne by privítala súčasnú obnovu záujmu teológov o tradičnú vieru v spoločenstvo svätých. Karmelitánsky teológ Christopher Donnell vo svojej novej knihe Láska v srdci cirkvi argumentuje, že vložiac spoločenstvo svätých do centra tereskyných záujmov môžeme rozvinúť nový typ ekleziológie. A čerstvý pohľad na utrpenie, misie, charizmy a množstvo iných tém. Vo svojej najnovšej knihe Boží priatelia a proroci, bez toho, aby teda on explicitne sa odvolával na Teresku, aby sa odvolávala autorka na Teresku, ale Elizabeth Johnsonova, prezentuje zase taký feministický teologický pohľad na spoločenstvo svätých. A po mnohých stránach predstavujúcich dejiny tohto článku viery, jeho zneužitia a aj súčasného zanedbávania, táto autorka začína svoju vlastnú detailnú rehabilitáciu zo svojho pohľadu ženského spoločenstva svätých a akoby prichádza k tomu, čo prezentuje ako svoj znovu objav, že teda arena, v ktorej kvitne svetosť, je všedný život, ktorý sám má posvetný charakter. A výraz hrdinská svetosť používaný v oficiálnom cirkevnom jazyku ako kritérium pre tých, ktorých prípady sú potom posudzované pre kanonizáciu, vyjadruje ocenenie dávané určitému druhu duchovného výkonu, dosiahnutého odvážnymi skutkami a podopretý zázrakom, teda určitý taký vyšší lesk, ale obyčajne ide o také skutky ako svedectvo až po krvavé mučenictvo alebo praktizovanie nekrvavého mučenictva, trebárs prísnou askézou. A teda tradičné životy svätých sú plné takých hrdinských skutkov a tieto môžu byť šlachetné, ale keď sa príliš vyzdvihujú v rámci tradície svätosti, tak po línii hierarchického takého dualizmu rozličovania členov cirkvi na klerikov a laikov slúžia skôr na posilnenie nesvetosti tých, ktorí nedosahujú také hrdinské proporcie. A dívajúc sa na spoločenstvo svätých ako na spoločnosť Božích priateľov a prorokov, znovu sa prinavracia to bežné, všedné prostredie pre čnosť a vznešenosť zápasu napriek zlyhaniu a porážke, keď umiestňujeme svetosť nielen medzi nejakými veľkými a ideálnymi skutkami, ale aj takej kreatívnej vernosti uprostred všedného dňa. Tereska to používa možno niečo v takomto duchu, takej, keď odmyslíme akademickú frazeológiu tejto autorky a sociologickú analýzu, tak Tereska jednoducho pred vyše storočím dáva do kontrastu cestu veľkých duší s cestou malou cestičkou svetosti v okolnostiach všedného dňa. Skúsme ešte pozrieť na Teresku vo vzťahu k milosti a eschatológii. Bez akéhokoľvek formálneho nejakého teologického vzdelania alebo detailného vystavenia rôznym diskuziám reformácie, Tereska jednoducho slovami pozorne prezentuje jemne rozlišujúce chápanie súvisu medzi Božou milosťou a ľudskými skutkami. Toto je naozaj dôležitá, ťažká, by sme mohli povedať, téma, kde je tá hranica, alebo kde je to spojenie tej Božej milosti a ľudských skutkov. V rámci hlbokého katolického prostredia Tereska bola predsa len schopná prekonať takú počítajúcu spiritualitu svojho detstva, keď počítala si svoje dobré skutky, modlitby a podobne, až s takou posadnutosťou rátania zásluh a s tým, k čomu dospela potom, ísť k Bohu s prázdnymi rukami, ako znie jej slávny výrok. A Hans Urs von Balthasar povedal, že jej vlastným spôsobom, a to bez toho, aby to vedome chcela, Tereska odpovedá Luterovi a Kalvinovi bod za bodom, ba ide ešte ďalej ako oni vo veci viery a skutkov. Teda tuto by sme toto mohli ešte zvlášť rozoberať, túto tému. A čo sa týka eschatológie, Tereska smelo prehodnocuje aj tie tradičné kresťanské chápanie večného života. Namiesto túžby po večnom odpočinku v nebi, Tereska dúfa v intenzívnu aktivitu na zemi, pomáhajúc v rozširovaní Ježišovho spásonosného diela. Jednoducho Tereska bola presvedčená, že ona bude pracovať a ide to v súzvuku aj s tým hľadením na Božiu tvár a velebnosť a bude pracovať až dovtedy, kým bude čo len jedna duša na zemi, ktorá bude potrebovať pomoc. Ako sme videli, keď sme sa zaoberali familiárnym tereskinským princípom, ona logicky uvažuje, že Boh milosrdnej lásky by ju nemohol inšpirovať túžbou po posmrtnej misii bez toho, aby mal v úmysle to naplniť. A že keď anjeli môžu ustavične byť aktívni bez toho, aby čo i len na chvíľku stratili oblažujúce videnie Boha, tak to môže aj ona. Teda nebudeme už citovať presne tie miesta, nemáme na to čas. Dokonca Tereska je pevne presvedčená, že jej misia práve bude o mnoho plodnejšia a ešte len začne po jej smrti ako pred ňou. A zdá sa, že skutočne dejiny dali jej za pravdu a je to odskúšané, že je to tak, že sa nemýlila. Tereska nám ponúka dynamickú víziu života premeneného v Kristovi, ktorý nás neoddeluje od permanentnej starostlivosti o zem a ľudskú rodinu, z ktorej sme vyšli. Ešte by sme mohli nejaké krátke spomenúť chápanie Tereskine napríklad na z hľadiska misií alebo jej postoj k chápaniu povolania z titulu krstu alebo teda čo sa týka jej skúšky viery. Možno v krátkosti to ešte spomenieme v budúcich častiach, ale teda na teraz sa nás čas naplnil, milí poslucháči, drahí bratia a sestry, a tak sa s vami lúčim a prajem vám aj tento čas, kedy začíname adventné obdobie, aby bol časom milosti, požehnania a aj nových duchovných svetiel a inšpirácií do nášho života. Páter Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.